Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dit is Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend gesels ek met CP Kriek. Hy is president van die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika. Dr. Mackie Hobson is 'n bekende veearts in seibokhaarkringe en hy het tydens die afgelope seibokhaar SA Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor die welstand van ons land se seibokhaarkuddes. Leon Lourens, ontwikkelingskoördineerder van SAI, vertel ons meer van die Koeruman Leehoender projek. En Marco Kutse, die uitvoerende hoof van Seibokhaar Suid-Afrika, vertel vir Karen Venter hoe vanjaar se kongres afgeloop het en waarom dit so anders as vorige jare sinne verloop het.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Hierdie gesprek word aan jou gebring deur die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika. Ek gesels vanoggend met CP Kriek. Nou, CP is die eienaar van Tybos Piggery en hy is ook die president van die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika. CP, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, ek hoop dit gaan goed daar met jou en die luisteraars.
Baie goed, dankie. Daar by jou kant.
Ja, Johan, dit gaan goed. Ons beleef 'n goeie tyd op die oomblik en ons is positief oor wat die res van die jaar vir ons voorlê.
Dis wonderlik. CP, ek en jy gaan 'n bietjie vandag varkssake gesels. En kyk, ek is 'n groot liefhebber vir 'n vark choppie. So ek is een van jou kliënte.
Johan, dis baie goed om te hoor. Ek dink dis 'n groot geleentheid vir ons om meer mense soos jy te kry wat die waarde van varkvleis verstaan en nie net die finansiële waarde nie, maar die waarde wat dit bring tot 'n bord kos en hoe veelsuidig dit is. So ek's baie bly om dit hoor, Johan.
Nee, absoluut. CP, so 'n bietjie om te begin. Kan jy ons meer vertel oor die geskiedenis van die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika en hoe dit oor die jare bygedra het tot die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse varkbedryf?
Johan, ja, ek gaan dit kortliks vir jou antwoord, want uit die aard van die saak is ek nie so lank al betrokke by die Varkteelers Genootskap as wat hy bestaan nie. Ons het in 1919 ons ontstaan gehad en 2019 ons 100 jaar jeugfeesviering, wat eintlik 'n wonderlike prestasie is as mens vat dis 'n relatiewe klein bedryf en genootskap in Suid-Afrika, maar met soveel geskiedenis. En ek dink die term van standing on the shoulders of giants is hierso baie van toepassing, want daar was regtig 'n klomp voorlopers in die begin van die tyd gewees. En ek dink soos baie ander genootskappe het die boere bymekaar gekom en besluit, die stoetboere het besluit dat hulle moet georganiseerd wees en saamwerk tot voordeel van die varkbedryf. En dis presies wat gebeur het. En hulle het saamgekom daai jare en eventueel het dit geëindig tot prestasietoetsing wat gedoen is deur die varkbedryf saam met Spook. Daar is semen ingevoer, daar is bere ingevoer en al daai genetika wat ingekom het is in Suid-Afrika verbeter. En weet jy Johan, ons het selfs gevind 'n paar jaar gelede dat die varke wat in Suid-Afrika geteel is deur van ons top stoetdeelers het kers vasgehou by die internasionale genetika. En dit was nogals 'n pleintjie vir die Suid-Afrikaanse varkbedryf. Dit het verander oor tyd, maar ek kan vir jou sê dat die varkteelersgenootskap en die genetika wat daar uitgekom het, het absoluut die Suid-Afrikaanse varkbedryf op internasionale standaarde gesit. So ek dink die varkbedryf het 'n groot dank verskuldig aan die teelersgenootskap en veral aan die manne wat dit begin het destyds en ek dink ons vat dit vorentoe op 'n baie positiewe manier.
CP, wat is die primêre doel van die varkteelersgenootskap en hoe ondersteun dit geregistreerde varkteelers sowel as die breër varkproduksiesektor?
Johan, ja, ons het 'n interessante benadering wat ons volg. Ek dink weer eens 'n bietjie anders as baie ander teelersgenootskappe. Ons is min teelers, maar die min teelers wat ons is, het 'n baie groot effek op die varkbedryf van Suid-Afrika, op die kommersiële varkbedryf. En die doel van die varkteelersgenootskap is vir ons as teelers om bymekaar te kom, om gedeelde doelwitte te hê en om rigting te gee aan waar in die varkbedryf en definitief die genetika gaan voortbeweeg, omdat al ons kommersiële varkboere afhanklik is van ons genetika. En ons is eintlik 'n dryfveer van verbetering in die bedryf en saam met dit is daar regulasies en beheer wat toegepas word. Ons wil seker maak ons teelers hou by ons standaarde, hulle hou by die vereistes in terme van die invoer van semen wat 'n groot komponent van ons genootskap is en om seker te maak dat al die nageslag opgeteken en aangeteken word en dat daar rekords gehou word en so bring ons nog 'n fase van formaliteit tot die varkbedryf. En ek dink dis regtig iets om na op te kyk. Ons sê altyd ons is waarskynlik die mees ordentlikste klomp varke in 'n raadsaal, want die ouens saam met wie ons werk is regtig professionele mense en ons kom goed saam en daai gedeelde doelwit, al is daar kompetisie tussen mekaar, wil ons almal dieselfde ding hê vir die bedryf.
Hoe dra geregistreerde teelmaatskappye en stoetelers by tot die verbetering van genetika, produktiwiteit, dierewelsyn en dan winsgewendheid vir kommersiële varkprodusente?
Johan, ja, ek dink een van die aspekte van varkboerdery is ons vinnige produksiesiklus. So ons produksiediere is 'n relatiewe kort tyd in ons kuddes. Die groeifase van 'n slagvark is relatief kort. So wanneer daar genetiese veranderinge is, gebeur dit vinnig en dit gebeur konstant. So as jy kyk na 'n moderne kaaistasie op die oomblik, van jou bere daar word amper op 110-120% vervangingstempo vervang in 'n jaar. So die genetiese vordering is vinnig en die effek wat jy sien op die plaas is net so vinnig. Nou, dit is 'n groot geleentheid vir ons teelers en ons teelmaatskappye, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. En ek dink wat ons gesien het in die laaste miskien 6, 8, 10 jaar is dat daar eksponensiële groei was in genetika. Ons kyk na aantal varkies gebore, ons kyk na die leefbaarheid van varkies. Aantal varkies gespeen, speengewigte, maar ook dan die groeipotensiaal van daai diere en veral die voeromsetverhouding. Nou, ek dink meeste van ons sal weet die oomblik as jy vir 'n dier mielies en sojaoliekoek voer, dan is 'n voerkoste 'n groot komponent en ons teelers het 'n baie groot rol gespeel om daai voerkoste komponent en karkaskwaliteit dramaties te verbeter. En dit op sigself maak ons boere dan meer winsgewend en meer volhoubaar. Ek sê altyd die eerste aspek van volhoubaarheid is finansiële volhoubaarheid. En as ons dit gedoen het, dan begin ons kyk na die res van die punte. En as ons kyk na die welsyn gedeelte, ek dink daar's so baie wat 'n ou oor dit kan sê, maar as ons 'n dier gesond kan hou en geneties meer robuust kan hou om langer in produksie te bly en 'n gesonde goeie leeftyd kan hê terwyl hulle vir ons optimaal produseer, dan is ons besig om regtig ons doelwitte te bereik. So ek dink ons teelers en teelmaatskappye het 'n enorme rol te speel vir ons kommersiële boere en ek dink ons kry dit reg.
CP, ons weet in die landbou is daar verskeie uitdagings. Wat is die grootste uitdagings waarmee varkteelers tans te kamp het? En watter geleenthede sien jy vir groei, innovasie en volhoubaarheid binne die Suid-Afrikaanse varkbedryf?
Johan, ja, ons het uitdagings. Ons het definitief uitdagings, net soos al die res van ons boere. Ons is dalk minder direk afhanklik van weerskommelings en die weer, maar ons word indirek daardeur geraak. Ek dink een van ons grootste uitdagings tans is dat ons 'n volwasse bedryf is wat neig na kleiner winste. En ek dink dis iets wat mens reg oor die wêreld sien in verskeie industrieë. Ons produk raak 'n kommoditeit wat prys-sensitief is, ons verbruikers is onder druk, hulle besteedbare inkomste is onder druk en ons kompeteer met baie goeie proteïen daar buitekant. So dis een van ons uitdagings is hoe ons voortdurend winsgewend gaan wees. Ons sit met 'n klompie omgewings en ander regulasies wat druk op ons varkboere sit. Al is dit alles regverdigbaar en ons verstaan en ondersteun dit, sit dit druk op ons. En dan sit ons ook met 'n klompie welsynsregulasies wat veral van Europa se kant af inkom. Weereens ons as boere sit altyd ons diere se gesondheid en welstand heel eerste. Maar wanneer dit kom by kapitaalinvestering en veranderinge en aanpassings wat produksie kan affekteer, raak dit 'n uitdaging en dit is soms moeilik om almal te kry om saam te stem wat is die regte oplossing vir sekere welsynsprobleme. En dan die verbruik van varkvleis in die land is iets wat ek graag sal wil hê moet verbeter. Ek dink ons is, soos ons nou gesê het, 'n baie goeie waarde vir geld proteïen. Ons vleis is gesond, dit is veilig, dit is lekker en dit is regtig koste-effektief, maar ons het bietjie van 'n stryd om 'n groter verbruik in ons populasie te kry en daar's 'n groot geleentheid hoe ons dit kan doen. Verder glo ek vas dat ons ongelooflike geleentheid het in Afrika, veral vir ons teelmaatskappye. Ons doen reeds baie besigheid in Afrika waar daar diere en sowel semen uitgevoer word. Ons weet Afrika is 'n groeiende kontinent in terme van populasie, maar ook in terme van landbou en ek voel ons hier aan die suidpunt van Afrika het die ideale geleentheid om binne in Afrika ook daai boere te help om te boer soos wat ons boer en waar produksie uit te kry. So daar is uitdagings, maar daar is verskriklik geleenthede vir ons en Afrika is 'n honger proteïen honger kontinent en ons hierso is reg om dit te verskaf. En ek dink dan laastens ons moet net aanhou om winsgewend te wees terwyl ons ook ons mede-mielieboere in gedagte hou, die omgewing, die werkers, die gemeenskappe waarin ons leef, want meeste van ons boere is sterk steunpilare in die gemeenskap en ons besef daai verantwoordelikheid.
CPA's president van die Varkteelers Vereniging van Suid-Afrika. Wat is jou visie vir die toekoms van varkteeling in Suid-Afrika en hoe sal die Varkteelers Genootskap help om 'n volhoubare, mededingende en wêreldklas bedryf vir toekomstige geslagte te verseker?
Johan, dit is 'n interessante vraag en dis iets wat ek self gereeld oor wonder en spreekwoordelik wakker oor lê, want ons bedryf het vinnig verander, maar ons bedryf het ook baie gekonsolideer. Ons boere raak minder, maar die varke raak meer, die uitset raak meer. Weereens soos wat mens reg oor die wêreld sien, die aantal teelers het met tyd baie afgeneem. Die produksie wat ons uitkry, weereens het toegeneem. So nou moet ons besluit wat lê voor vir die toekoms. En my visie is dat ons as teelers bymekaar kom en saam besluit en besin, hoe gaan ons as teelers die varkbedryf in 'n kommersiële terme vorentoe vat? Hoe gaan ons die uitdagings waarvan ons net nou gepraat het, hoe gaan ons dit teenstaan? Hoe gaan ons seker maak dat ons genetika bring wat vir ons goeie produksie gee, maar ook goeie lewensvatbaarheid en robustness in ons diere inteel? Ons wil nie groter en groter wervels hê, maar al hoe meer en meer varkies verloor langs die pad nie. So ons moet seker maak ons bly koste-effektief, maar dat ons ook die welsyn van die diere en alhou. En dan dink ek die visie wat ek het nou genoem van Afrika, maar ek het al baie gewonder hoekom moet dit die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika wees en nie dalk van Afrika nie? En hoe kan ons dit wat ons hier doen gaan uitrol in die res van die wêreld? Ons het internasionaal presterende diere. Ons genetika is baie goed. Ons boere en ons teelers is op internasionale vlakke. So ons het dit reeds, maar nou moet ons bymekaar kom en sê die laaste 100 jaar is verby. Ons bedryf lyk anders as wat hy het. Hoe lyk die toekoms vir ons? En ek dink daai toekoms is gekonsolideerd. samenwerkend met gezonde competitie. Ons kyk na Afrika en ons kyk om 'n leidende rol te speel in navorsing en verbetering op Suid-Afrikaanse plase wat vir ons werk in ons omstandighede. En ek dink die genootskap het 'n groot rol daar te speel om 'n bietjie leiding te neem. En Johan, aan die einde van die dag, ons almal is deelers, ons geniet wat ons doen, en ek dink om net saam te kom met 'n groep vriende, kollegas, om te praat oor die toekoms van teeling, is een van die doelwitte van die teelersgenootskap.
CP, om af te sluit, watter boodskap sal jy graag wil deel met jong boere en entrepreneurs wat het oorweeg om 'n loopbaan in varkteeling en veebeersgenetika te volg?
Johan, dit is altyd 'n moeilike een, want veral in die varkbedryf is jou barrier to entry is hoog, want jou kapitale inset is hoog. Maar my raad, of dit nou vir 'n teeler is of dit nou vir 'n varkboer is om te begin met die beste wat jy kan en kan bekostig. Jou hokke, jou infrastruktuur, jou biosekuriteit is primêr. Mens kan nie daarop gaan probeer onnodig geld spaar nie. En dan die basis van die diere waarmee jy begin is net so belangrik, want dit waarmee jy begin verseker jou toekoms, en jy kan nooit teruggaan en 'n fout gaan regmaak in terme van genetika en teeling nie. So ek dink waarvoor iemand ook versigtig moet wees as hy met varke begin boer, is dat 'n vark het 'n manier om jou vas te vang. As jy eers in dit is, gaan jy nie weer uit dit uit nie. En partykeer is dit moeilik, maar as jy daar deur is, is dit so lekker, jy wil nie weer ophou nie. So varke het 'n regtig spesiale gawe om varkboere vas te vang in dit. En laastens, spandeer die tyd en die moeite en die skoolgeld vooraf, voordat jy 'n sent spandeer in infrastruktuur. Want hoe meer jy leer vooraf en met kenners in die bedryf, met mentors in aanraking kom, hoe minder verkeerde skoolgeld gaan jy in die toekoms betaal. En ek dink vir baie van ons is dit lesse wat 'n ou partykeer te laat leer, maar hoe vroeër jy begin met meer inligting, hoe beter.
Dit was my voorreg om vandag te gesels met CP Kriek. Hy is president van die Varktelersvereniging van Suid-Afrika en natuurlik ook die eienaar van Tybos Piggery. CP, baie dankie vir jou tyd. Dr. Mackie Hobson is 'n bekende veearts in die seibokhaar geleedere. Hy het tydens die onlangse Seibokhaar SA Kongres in Graaf-Reinet met Karen Venter van Plaas Media gesels oor die welstand van ons plaaslike seibokhaar kuddes.
Ek het 'n heerlike gesprek hier met Dr. Mackie Hobson, die bedryfsveearts by die seibokhaar bedryf, en ja, ek dink nie daar gaan 'n jaar verby dat ek dokter nie hier by die kongres sien nie. En eerstens, hoe gaan dit met dokter Mackie Hobson persoonlik? En dan hoe gaan dit met die diere daar buite in die veld?
Yeah, Karen, it's always nice to see you. You come here every year. So, dit gaan baie goed, dankie. Gaan goed met die boere. Die pryse lyk my goed. En dit na die reën, ja, dit is fantasties. So, met die reën daar altyd 'n paar probleme wat kom. Maar daarom kan ons daar iets daaroor doen. So ja, hierdie tyd van die jaar, probleem wat nou sien is, meeste van die rondewurms wat nou laat inkom, na die reën, jou breinmaagwurm, en ook 'n bietjie van die longontsteking wat ons nou sien, na die reën en die koue en die paar warm dae wat ons sien. Maar anders is baie gelukkig, en boere doen maar goed, en almal is gelukkig, en die bedryf gaan baie mooi vorentoe. Dankie, Karl.
Dokter, dit was daarom nou een baie vinnige gesprek, en jy praat regtig baie goed Afrikaans. Seker dat jy ook so baie met die Afrikaanse produsente werk.
Nee, ons werk baie Afrikaans, jammer is nie baie goed nie, maar ons kom op by, ja. Dankie.
Ek is onlangs gevra om ietsie te skryf oor die bruin maagwurm. Hoe raak dit die Angora?
Ja, as meeste die jong bokke, verlede jaar is gespeende bokke, hulle immuunstelsel is regtig baie laag, en dan natuurlik na speen, you know, daar is baie stres, en you know, dit is 'n moeilike tyd. As hulle ons hier deur die eerste winter kan kry, dan, you know, dan die probleem is verby, nie die groot bokke so erg aan tassie, maar as hy jong gespeende bokkies wat regtig sikkel met die breinmag vir die mediteit van die jaar. Hier tussen, you know, lente, you know, maart en juni is die moeilike tyd.
What can you do if you're a producer and you see some trouble coming?
in that regard?
Ja, die groot ding is, dis nie baie lang tydperk en bestuur is baie belangrik, dat jy weet met die klein bokkies aangaan. So, you know, mismaals is natuurlijk baie belangrik met jou VIA, sit om te kyk, beheer, sien wat aan die grond aangaan. Van as jy nou die symptome begin sien, is dit regtig 'n bietjie laat. En die hele ja, se bokkie sikkel, so as jy symptome sien van die herstelperiode, hy vat het amper 1 maand to 2 maand vir die arme bokkies te herstel, so is baie belangrijk dat jy nie die symptome sien nie, dan is het te laat, en so beheer, mismaanses kyk, en bestuur is baie belangrijk vir die paar maande.
Laaste vraagie, terwijl ek dan nou met die veearts gesels, vir die lengte maande, vroeg somer maande, waarvoor moet die producent op jou kyk wees?
As die eerste ryp kom, you know, ons probleme regtig is verby met die oorgedraagde siekte, so dis miskien ja, met longesteken, ons sien 'n bietjie, maar is eintlik 'n gesonde tyd van die jaar, as die kos goed is, gaan dit baie goed met almal, so, you know, die probleme kom eers later in die somer, so, is 'n goeie tyd vir ons almal.
Hoe het dokter die konferensie van jaar ervaar? Was dit vir jou anders gewees as gewoonlik? Hoe het jy die gesprekke ervaar?
Ja, dit is baie vir my, ek kom elke jaar en dit is baie interessant vir my, jy leer so baie wat in die bedrijf aangaan, en die hele ketting, van die boer af, tot die einde product, is baie interessant, wat allemaal bijdra, en die tijde, al die welfare concerns, and things that everybody's doing, is really, really, nice to see.
Ach, en dokter Hilda, gee ruimte gesels, en al die pakkies het al weggetrek heeft, behalve van nog so 2 ander. Dokter, dit was soos gewoonlik altyd 'n plezier om met jou te praat, en vir alles wat jy ook vir die producente doen, en ja, ons haal ons goed vir jou af.
Baie dankie, is altyd lekker om iets weer te sien. Okay, keep well, bye.
En dit was Karen Venter van Plaas Media, wat met Dr. Mackie Hobson gesels het, 'n bekende veearts in die Sybokhaar geleedere.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels met Leon Lourens, hy is ontwikkelingskoördineerder by SAI. Leon, dag sê.
Johan, hy gaan nou mee.
Baie goed, dankie, en daar by julle.
Nee, wat, ons kan nie klaar nie.
Dit klink vir my, julle is verskriklik besig, Leon.
Nou, Johan, ons probeer maar wees, want ons sê altyd, die landorganisasie is die manne met die voete op die grond, ons help nie, ons sit allemaal in kantoor, en ons probeer net op een laptop werk nie, ons probeer die manne op voetsoelvlak, probeer ons die probleme oplos.
Dit is baie waar. Leon, julle is besig met een leehoender project, dier interkulturele vennootskap van stapel te stuur. Vertel ons meer omtrent hierdie projek van julle, hierdie leehoender projek.
Ok, dit is eintlik 'n lekker projekkie. Dis, kom ek sê, dit is geleë in die Kroeman area. Dis daar in die Noordkaap. Die idee wat ons daar het is ons doen dit in samenwerking met AfriForum en dan die Batlaro gemeenskap daarso. Die doel van die hele projek is, ons het Bosveld Hoenders projek, het ons saam met hulle begin in die gemeenskap. Het is een eenvoudige, baie makkelike beginsel wat ons gehad het, ons het vullig sê, ons gaan vullig 150 hoenderkies gee, wat hulle dan, ons een mobiele hok wat hulle dan kan rondskuif, en sodoende dan die hoenders kan voer, en dan op 'n tydperk, as die hoenders nou klaar in die area mis, en alles, dan skuif hulle die hok 'n bietjie verder, en dan is die grond, en die stukkie waar die hok was, kan hulle dan nou plant, want daar is nou bemesting daar so. Die idee achter die hele project is, gemeenskappe, vooral hierdie gemeenskappe het eeuwe en eeuwe se boerdery en verstaan hoe boerdery werk, hulle het net nie noodwendig al die kennis hoe met bietjie meer te commercialiseer nie. Wat ons besluit het is om te sê, hierdie gemeenskap al van AfriForum kant af bou hulle die verhouding, die interkulturele verhoudings met hulle, en van SAI se kant af help ons hulle om die besigheid te verstaan en hoe dit gaan. En die idee achter hierdie projek is om te sê, okay, sê die hoenders sal daarso, nou gaan ons hierdie lê hoenders moet dan tussen 5 en 7 eiers 'n week lê. Dit word dan gebruik en hulle tel elke dag of elke tweede dag daai eiers op en hulle verkoop dan. So ons begin 'n klein besigheid saam met hulle sodat hulle verstaan wat is die beginsel hoe om ekonomies selfstandig te wees en op jou einde vir hulle self dan so 'n klein besigheid te maak.
So as ek reg verstaan, jy het hulle gehelp om aan die gang te kom, maar hulle moet amper die bemarking ook daarvan, so hulle moet die eiers weer gaan verkoop om selfonderhoudend raak, selfstandig te raak in die besigheid.
Net so, so ons sit nie net vir hulle die goed neergesit en ons besluit, jy weet nou het ons ietsie gedoen nie, ons is op 'n konstante basis is ons besig saam met hulle en ons werk saam met hulle. As daar probleme is, gesels met ons as 'n tegniese ouens van Boschvelder wat ook vir ons sê wanneer moet watse medisyne toegedien word, wanneer moet wat na gekyk word. So dit is nie net 'n projek waar ons opdaag vir hulle goed gee en ons loop jy weg nie. Ons bou die aan Afriforum se kant bou hulle die verhouding met hulle en aan Saai se kant probeer ons hulle help om suksesvolle besigheid te bestuur. En dis nie iets wat jy binne 2 maande of 3 maande reg kry. Dis 'n periode van 'n paar jaar wat ons om met hulle beweeg. En die belangrikheid is nie, die mark is eintlik baie maklik, want die mark is klaar daar. Daar's baie mense in daai genabye geleë area wat nie noodwendig die geld het om vervoer te betaal om te gaan kos koop nie. So nou het jy 'n proteïenwaarde in die eier wat baie hoog is, veral vir kinders en vir swanger vrouens wat baie belangrik is. En die mense wat nie geld het nie, kan nie hierdie goeders bekostig nie, want hulle moet vervoer betaal en dan moet hulle nou nog hierdie goeders koop. So nou is die mark die gemeenskap wat reeds daar binne is. Nou kan hulle dit baie vinnig en baie maklik verkoop. So die mark het homself klaar eintlik klaar uitgewerk. Die probleem is hoe verduidelik en hoe werk ons saam met hulle om laat hulle verstaan dat hierdie 'n ekonomiese ding is wat hulle kan opbou in 'n baie klein skaal in elke klein gemeenskap. En dis nou een projek, maar hulle kan uit hierdie projek uit kan hulle nou in 'n groot gemeenskap of in die klomp mense wat daar is, kan hulle nou 5, 6, 7 sulke projekte maak in daai gemeenskap en dan kan hulle daai eiers almal saam bymekaar sit en op een groot plek aan verkoop en dalk bietjie meer maak. Die belangrikheid is, een, dit is voedselsekerheid vir 'n proteïenwaarde by hulle en die tweede ding is hulle moet selfstandig raak. Dis ons grootste doelwit op die einde, dat hulle selfstandig raak en self hierdie besigheid kan hanteer.
En dat hulle kan uitbrei, soos jy sê, daar kan hulle kan meer sulke klein groepies in 'n omgewing aan die gang sit.
Yes, en dit is al die projekte wat ons so doen, wat ons saam met Afriforum doen die Rein, is vir ons belangrik dat jy nie net die besigheid begin, jy sit vir hulle, jy weet, die infrastruktuur daar en daar so sê ons het die projek gemaak, want dis nie wat 'n projek suksesvol maak nie. Wat 'n projek baie suksesvol maak is die hoeveelheid tyd en effort wat jy insit en seker maak dat hierdie projek nie net 'n opdaag paar mooi foto's en is al wat is nie. Dit vat tyd en dit vat moeite om seker te maak dat hierdie ouens verstaan, selfstandig is en laat hulle dan hierdie kennis wat ons oordra aan hulle dan verder vat en in hulle gemeenskap indra en nog sulke besighede begin.
Leon, hierdie een het julle begin daar in die Noord-Kaap by Kuruman. Is daar in die vooruitsig om dit in ander dele ook te doen?
Daar is definitief, ons het reeds so ene wat ons in die Oos-Vrystaat het in die Tabanchu area wat ons daarso doen. Daar's reeds ene daar en ons is nog besig met beplanning met 2 of 3 wat ons moontlik hierdie jaar kan doen of volgende jaar vroeg, maar ons probeer kyk of ons dit definitief al hierdie jaar kan doen.
Leon, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie vir julle, ons waardeer.
Dit was dan Leon Lourens, hy is ontwikkelingskoördineerder by SAI wat ons meer vertel het omtrent hierdie Leoner projek.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Marco Kutsie is die algemene bestuurder van die bedryfsorganisasie Mouer SA of Seibokkar Suid-Afrika. Hy het na afloop van die onlangse Seibokkar Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor vanjaar se kongres en hoe dit van ander jare se verskil het.
Luisteraars, ons het aan die einde gekom van die kongres by Graaf Renet, die tweedaagse Bokaar kongres, en dit was regtig waar iets anders as die gewone. Marco Kutse, die algemene bestuurder by Bokaar Suid-Afrika, kan dit baie mooi vir julle uiteensit. Marco, oor na jou toe. Vertel vir die luisteraars, wat het gebeur hierdie jaar?
Baie dankie, Karen. Soos wat Karen nou genoem het, ons sit hier buite die konferensiesaal waar die konferensie tans gebeur het. Die uitkyk op hierdie konferensie was baie positief. Nommer 1 het ons al die rolspelers van die bedryf hierdie jaar by die konferensie betrek, van die boer, processors, spinners, as ook die manufacturers binne Suid-Afrika. Die gesprekke het gegaan om hoe ons die bedryf kan bevorder. Baie goeie vordering is al gemaak in die laaste paar jaar in terme van groei en produksie, in terme van prys, in terme van aanvraag, en die wêreld van die tekstielbedryf het heeltemal verander in die afgelope jaar, waar mense en kopers van Bokaar nie net meer belangstel in die, ek wil sê, die karakteristiks van die vesel, die glans, die positiewe goed van die vesel, maar kopers stel ook meer belang in volhoubaarheid, waar die vesel vandaan kom, en ook herlewingslandbou in die laaste paar jare het 'n groot koopsbesluit begin raak van handelsmerke wêreldwyd. En dis die goedjies wat die bedryf tans op fokus en ook kyk hoe ons dit kan verbeter. Ek dink ons wil nie 'n bedryf wees wat die hele tyd moet opvang en terugkyk na goedjies nie. Ons wil vooruit kyk en die bedryf future proof vir die volgende paar jaar. Karing, ja, so die paneelbespreking vroeger vanoggend wat vir my uitgestaan het in terme van herlewingslandbou, het gesels rondom die praktiese implementering van herlewingslandbou in die Suiwelkor bedryf. Daar is redelik druk van die internasionale mark se kant af om materiale te koop wat 'n herlewingslandbou sertifikasie saam met dit bevat. So huidiglik het die bedryf die Responsible Mower standaard wat 'n gedeelte van herlewingslandbou bevat, maar dit is 'n baie klein gedeelte. So die paneel het basies bespreek wat boere kan doen op die grond waar hulle boer in terme van herlewingslandbou praktyke en wat se hulpmiddels daar vir die boer beskikbaar is om te bevorder in hierdie veld. So hierso in Graaf Renet, een van die sprekers was Roland Kroon, wat 'n herlewingslandbou kursus aanbied wat boere bietjie kan help in terme van die praktyke op die grond. Ja, dan het ons ook gehoor van Beauty Magwame van die Suiwelkor bemagtigingstrust en die vordering wat die trust maak in terme van transformasie binne die bedryf, as ook die groei van produksie binne die bedryf. Beauty het met ons gesels oor die hoeveelheid opkomende boere die bemagtigingstrust oor die afgelope 10 jaar bevorder het en die groei van die produksie van daai boere. Beauty het gesels oor een spesifieke produsent wat in die Aberdeen area boer, wat nou gegradueer het van die program, wat meer as 1400 kilogram bokkar gelewer het in die somerseisoen wat nou net verby is. Beauty het ook dan geraak aan die verskillende opleiding wat sy aanbied vir opkomende boere en ook plaaswerkers, wat baie opwindend is. En dan het Beauty ook gepraat oor 'n nuwe projek wat sy mee besig is om plaaswerkers se vrouens op te lei om vaardighede met breiwerk te bekom, om ook vir hulle 'n element van ekonomiese bystand kan bied in areas waar daar nie baie werksgeleenthede noodwendig is vir vroue nie. Daarin wat vir my uitgestaan het van jaar se konferensie is die positiewe energie rondom die bokkarbedryf in die algeheel. Die boere het in die laaste 2 maande of wat goeie reën gehad hier so in die Karoo. Die suiwelkarmark, asoos ook die wolmark, se pryse het lekker opgetel en gehou. Die algehele strategie van die bedryf komplementeer die vermagtinge van die mark. In die algeheel sien ons net baie uit vorentoe. Karin, ja, ook 'n laaste ding wat ek dalk wil noem is, 'n bietjie dankbaarheid uitspreek aan die boere van die bedryf. Sonder die boere sal daar nie 'n bokkermark wees nie. Gisteraand het ons Mauer Excellence Awards gehad waar ons pryse uitgedeel het vir topkwaliteits kleinbokkie jaar gelewer, die beste kwaliteit bokhaar. En dis vir my 'n riem onder die hart om te sien dat die kwaliteit van produksie jaar op jaar verbeter. En ja, ons sien uit wat die toekoms vir ons inhoud. Baie dankie vir die geleentheid, Karen. Is lekker om julle hier by ons te hê. Tot volgende jaar, dankie.
En dit was dan Margo Kutsie, die algemene bestuurder van die bedryfsorganisasie Sybokhaar SA, wat met Karen Venter van Plaas Media gesels het. En dis dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer!
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.